بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن كسو دواد ورخة دور رمي ذا عدد السنة
رئيس الوزراء الصومالي أو شيء إن هي أدم عرنت يمسويين كأتهاي هي أشرع أه أو وحل صارن فلنت جرمت كأبارها.
أنا هيرش بيل أو شيء إن هيك أنا لوك على هري دون هريت الدجان هذا هيرش بيل هيك جوجان دجال من عشر شباب.
شعب عريسان أو ساك ويرر كو قاضي وزير كترسان حكومة الصومالي لان أو تهاي قوب لغو آسيدت كي كل انتي بنام بحيدي كدعي صومالي لان
إلالة وزير كوزارة دحنانة دحولها صومالي الرساس أو دقاء قاضي شعب كي قيب قلي آس كي شعب كي دوانتا لغو دي لهرقيسا
ملتريق صوماليا أو هول قلو كدن أهل شباب كفولي ديغان هوستاق قوب الكشب إلا دهوس
ودوغ يوروب شعب كينيا وغو باقي إيني إزدجان كدير دور رشيدي كدعادي كده هدلقا
مدحوينه قل مذوق أو بلانقاد وسميه أرضي ذي قلي كالنتي سغالات إيه امتحان كدولد
وارد كدبدنا تاريبيال كوبودان سناحات كتوركي إغريق أو لهلي
soo gudbinta warkan waxa soo galiye sagal wholesalers shirkadda sagal waxaad ka helaysan ooma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamio bob drink iyo marimas sagal wholesalers
marka la dhuhur wanaagsan waa dhuhurnimo arbaca taariikhdana ay ku beegan tahay 17 bisha 8aad sanad 2022 u diyaar garoobay warkii oo fidsan ayan ku bilaawnay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in hay'adda maaraynta iyo masiibooyinka ay tahay hay'ad sharci ah oo u xil saaran fulinta gurmadka abaaraha Cabdinaasir Deefo ayaa faahfaahinta warkan eegay
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo xaalay shir gudoominayay shir aan caadi ahayn oo markaas golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya isku yimaadeen ayaa looga hadlay qodobo kala duwan shirkan degdeg ah ee xaalay ee akii ugu horeeyay xukuumadda cusub ayaa waxaa lagu gaamiyay dhowr qodob oo kala dib u hoggaaminta iyo damaraynta iyo masiibooyinka qaranka waxaa la magacaabay guddi qaran oo ka kooban xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo culimada ganacsada iyo ururada bulshada rayidka waxaana dhammaan guddida iyo heedaha la siiyey waajibaad iyo awaamir cad inay guud ahaanba heedaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn ay u jihismaan sidii loogu gurman lahaa shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu sheegay in hay'adda maaraynta masiibooyinka ay tahay hay'ad sharci ah oona u xilsaaran fulinta markaas arrimaha ku saabsan gurmadka degdega ah wuxuuna soo kalay wasaaraha oo baaq u diray qof walba oo Soomaaliyeed meel kasta uu joogo inuu ka qayb qaato gurmadka degdega ah ee loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen
ana la go'aamiyay arrimaha soo socda koow waxaa la ansixiyay dib u hawlgelinta hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed laba waxaa la ansixiyay maamulka hay'addaas hay'adda maaraynta iyo masiibooyinka waa hay'ad sharci ah oo u xilsaaran fulinta gurmadka abaaraha saddex waxaan magacaabay guddi qaran oo ka kooban wasiirro xukuumadda ka dirsan culimada Soomaaliyeed rugta ganacsiga iyo bulshada rayidka guddigaas waxay u xilsaaran yihiin jihaynta iyo taabagelinta iyo taageeridda hawlaha gurmadka abaaraha maanta oo kale waa maalintii laga dhabayn lahaa heestii ahayd Soomaaliya toos oo isku tiirsanaada hadba kiina taag daran taageero waligii maanta dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay isku tiirsanaadaan bacda Allah waxay u baahan yihiin inay istaageeraan waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan wax aan sugna ma leh halis baa lagu jiraa dadkeenu halis bay ku jiraan waxaan u baahanahay in aan istaageero waxaan u baahanahay in aan isku tiirsanaano waana dhaqankeena kaas soo jireenka maanta inaan ka dhabayna ayaa rabnaa
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in loo kala hari doono horeynta deegaanada Hirshabeelle ay kaga sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab Cali Guudlaa oo Cali madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa shir jaraad ku qabtay aan yiraahda soo dhaweyn loo sameynayay qaar ka mid a dad aada u fara badan oo loo qabtay magaalada Jowhar iyo weliba sidoo kale magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, islamarkaana looga hadlayay shirkaasi abaaraha ay saameynta ku yeesheen qaybo ka mid a deegaanada. Waxaana sidoo kale uu sheegay in maamulkiisu ay sii wadi doonaan dagaalkaay kula jiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Cali Guudlaaw ayaa sidoo kale sheegay in deegaanadaasi dadka ku dhaqan weliba bulshadeynta Soomaaliyeed ugu baaqay in laga qayb qaato sidii dadka ahay abaaruhu ay saameeyeen ku dhaqan maamulka Hirshabeelle loogu gurman lahaa. Cali Guudlaaw oo labada arrin ka hadlaya ayaa yidhi,
waa naga go'an tahay nimanka nabadiidka dalka sidii looga xoray lahaay deegaanada ay waxyeellada ay u geystoon ay guryihii ka gubeen, ceelasha ay ka duugeen, biyo dhaamin aan ka wadnaa. waxaan ka shaqeeyo waynaa sidii ceelashii deegaanadii la xoreeyey ay dhabka iyagu u geysteen, hadda sacadowga laga dul qaaday sidii ceelashii wixii dayactirmaayeena matoore iyo bambal loogu heli lahaay. waxaan dayactirmaynaa ceel cusub loogu qodi lahaayaan hawsheeda ku jirnaa, insha allah waqti aan dheerayna waa bilaaba doontaa. loo kala heli maayo dib xoreynta inta Hirshabeelle guudaha Soomaaliya gaar ahaanna Hirshabeelle kilomitir ka mid ay ku sugayn cadowga, qalabka saan u qaadanay naqa insha allah hadii lay raalli ka noqdo mana loo kala helay ogaada taas.
shacab caraysan oo weerar ku qaaday wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa tagay goob lagu aasay dadkii ku dhintay banaanbaxyadii ka dhacay Soomaaliland. dhanka kalena ilaalada wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland oo rasaas ooda kaga qaaday shacabkii ka qayb galay aaskii shacabkii lagu dilay dabadbixii Hargeysa, Juule Shaakir ayaa ka warramaya.
wararka aan ka helayno magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa sheegaya in maanta rabshado horla ay ka dhaceen qabuuraha haleeya oo lagu aasayay saddex qof ee ku dhintay dibadbixii 11-kii bishan ka dhacay magaalada Hargeysa. rabshadaha ayaa ka dhashay kadib markii ay dadweyne caraysan ay weerareen wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Siciid Sulub oo tagay goobta lagu aasay marxuumiinta geeriyootay. wararkan helayna sidoo kale waxa ay sheegayaa in dadka caraysan oo u badnaa ehelada dadkii geeriyooday ee dhagxaan iyo gacan ka hadal isugu dareen wasiir Siciid Sulub iyo dad kale oo isagu la socday. wararka intaas waxay ku sii darayaan in kadib xaaladdu ay faraha ka baxday, taas oo keentay inay rasaas adeegsadeen ciidanka ilaalada ee wasiirka, balse ma jira khasaare ka dhashay sida ay noo xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah oo ku sugnaa goobta ee dhibta ka dhacday. xaaladda goobta ayaa hadda ah mid degan, waxaana markii dambe arrinta farageliyay odayaasha dhaqanka oo ku guuleystay inay dejiyaan xiisadda, waxaana sidaasi lagu aasay dadkii ku geeriyooday rabshadihii ka dhacay dibadbixii maalmo ka hor ka dhacay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. wasiirka iyo xubnaha la socday ayaa sidoo kale si nabad ah goobta looga ambabixiyay kadib markii xaaladdu ay dejiyeen odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland. waxaa goobta ka hadlay Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland, waxayna tacsi u direen dadkii ku geeriyooday dibadbixii maalmo ka hor ka dhacay magaalada Hargeysa.
waynu maanta halkan ku sameynayno, waa Ilaahay uga baryaynaa, Ilaahay waa Ilaahay uga baryaynaa saddexdaa shahaadada ee dhallinyarada ah ee noosii qaran u sameynayno, in Ilaahay u naxariisto, in Ilaahay shalaato kordhiso geeriyo sigaara ula tacsiinina oo ula murugoonina qoysaskii ay kasoo jeedeen waa Soomaaliland. ilaahay u naxariisto, ilaahay u naxariisto.
inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waanu aragnaa dee wadada oo wadada u socdo oo qof haalaya ma jiro, safar baynu nahay. ilaahay saxiib fiican ay noo duubo. geerida waa geeri, geeriyoodii waa ka daran, waa mid muruga saaran.
Soomaaliland ayaa haatan wajahaysa xaalad adag oo ka dhalatay murankii hareeyay doorashadii maamulkaas oo isku hayaan mucaaradka iyo xukuumadda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan, balse xaaladda ayaa u muuqata mid ka sii dareysa, waxayna mucaaradka weli wadaan dibadbaxooda halka ay xukuumaddu adeegsanayso ciidamada ammaanka si ay kaga hortagaan rabshada halkaasi ka socda.
midowga Yurub ayaa shacabka Kenya ugu baaqay inay isdejiyaan kadib doorashooyinkii ka dhacay gudaha dalka. Cali Aadan ayaa warkan faahfaahinaya.
midowga Yurub ayaa shacabka Kenya ku ammaanay sida nabdoon ay u qabsadeen doorashada guud, waxayna ku booriyeen dhinacyada tabashada qaba in cabashadooda lagu xaliyo qaab sharci ah. warqoraala oo soo saartay midowga Yurub ayaa ururka markaasi ku sheegay in muhiimadda ay leedahay is xasuusinta natiijada ee IEBC ay ku dhawaaqday ee William Ruto ku guuleystay doorashada iyo go'aanka ku markaasi gacan saarida ah ee uu qaatay Raila Odinga dhammaan hoggaamiyeyaasha siyaasadda iyo bulshada waa inay ka fogaadaan wax kasta oo rabshad kicin kara oo ay dalbadaan in la isdejiyo waxaa la joogaa waqtiga hoggaaminta siyaasadeed iyo mas-uuliyiinta dhammaan kuwa qaybta ka ah doorashada wakiilka sare ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sidaasi yiri Borrell ayaa sidoo kale waxa uu hambalyeeyey madaxweynaha la doortay ee William Ruto oo Odinga uu tartamayey doorashada madaxtinimo ee Kenya ayaa talaadadii diiday natiijadii la soo saaray isagoo ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin iyo mid markaasi dib u dhac u keeni karta hanaanka urdunka ah ee dimuqraadiyadda Kenya Ruto ayaa si dirqi ah kaga guuleystay Odinga iyadoo lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay 50% codadkii la dhiibtay
dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan tuuladii Kilijiido oo hoos tagta deegaanka Janaale ayaa sheegay in howlgalkaasi ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab muddo kooban oo uu halkaasi dagaal ka socday ayay ciidanku sheegeen inay dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab sidoo kalena waxa ay xaqiijiyeen in lagu dhaawacay tiro kale ciidanka xoogga ayaa intaasi ku daray in sidoo kale gacanta ay ku soo dhigeen saanad ciidan iyaga oo burburiyay fariisimo ay lahaayeen Al-Shabaab waa sida ay hadalka u dhigeen taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa xusay in guud ahaan dalka oo dhan uu ka socdo howlgallo lagu la dagaalamayo Al-Shabaab isla markaana ay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Kaariye Qorqor ayaa isagu waxa uu abaalmariyay ardaydii kaalimaha ka gashay fasalka sagaalaad ee imtixaanka dowladda. Kaalinta sagaalaad ee imtixaanka dowladda Soomaaliya, madaxweynaha maamulka galmudug ayaa ballanqaadkan waxa uu sameeyay ardaydii kaalimaha sagaalaad ka gashay imtixaankii dowladda shalayta la shaaciyay. Madaxweyne Axmed Kaariye Qorqor oo ballanqaadkan uu sameeyay ardaydaasi ayaa yiri.
Sidoo kale waxaan halkaan rabaa inaan ammaan iyo bogaadinba ku soo jeediyo wasaaradda waxbarashada tayada waxbarasho ee ay leedahay galmudug oo runtii maantaba ay arday la yiraahdo Axmed Cabdiraxmaan Axmed uu kaalin keenay weliba uu ku galay imtixaanka ku galay degmada Baxdo xilli xaaladu ay adkaayeen oo duruufo adag ay ka jireen degmadaas waxayna runtii ardaygaasna waxaan leenahay hambalyo waana bogaadinaynaa dhiiro gelinaynaa waana garab istaagaynaa insha allah waxaan rajaynayaa inay sidaas iyo si kasii haboon ay ardada iyo tayada waxbarashada galmudug ay wasiirka aad ku hogaami doontaan
ardayda ka qalabjibisay dugsiyada qaar ee dalka ayaa inta badan wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya waxay u ballanqaaday inay siin doonto scholarship oo dhinaca jaamacadaha dibadda ah.
Halka warkaasi aad kala socotaanna waa radio dalsan markana akhbaaraadka dibadda. Tahriibayaal gaaraya 38 qof oo ay ku jiraan haweenay uur leh ayaa laga helay jasiirad yar oo aan magaceeda la shaacin oo ku taala xadka Turkiga iyo Greega 22 nin 9 dumar ah iyo 7 caruur ah ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen jasiiradda wabiga tan iyo bartamihii bishii Luuliyo kadib markii la helay Isniintii ayaa waxaa loo qaaday dhulka Giriiga. Wasiirka socdaalka ee dalkaasi ayaa sheegay in kooxdan ay xaaladoodu aad u wanaagsan tahay isla markaana haweeneedii uurka lahayd loo qaaday isbitaal si loo siiyo daryeel dheeraad ah oo ay u baahan tahay. Si kastaba ha ahaatee ugu yaraan ilmo yar ayaa ku dhintay jasiiradda oo ku dhow magaalada Griega ee Lavera sida ay sheegeen hay'adda xuquuqda aadanaha booliska Griega weli ma xaqiijin arintan waxaa jira wax xoogaa hubanti la'aan ah oo la xiriira meesha ay ku sugan yihiin kooxda u baahan gargaarka si Turkiga ama Griega ay ugu gurmadaan caawintooda. Maamulka Griega ayaa markii hore sheegay in dadka ay boolisku ku sheegeen in dhammaantood ay yihiin Suuriyaan ay ku sugnaayeen dhulka Turkiga. Ugu dambeyntii waxaa la helay meel 4 kiiloomitir koonfurta ka xigta oo ka baxsan dhulka Griega oo markii hore la soo sheegay maalmo ka hor inay ku sugnaayeen tan iyo waa sababtii booliska Griega ay u soo jeediyeen mudaaharaadyadii in aan laga helin goor hore goobtani.
Warkii duhurnimo aad ka dhageysanaysay idaacadda dalsan akhyaartana dhageysanaysay oo nagantaa.
wararka la haysaa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba talal hel